habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacaddeenna fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa fiidnimo axada bisha maarch waa 26 sanadka 2017 waxaan aad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika qaarkood iyo boggeenna v o a somaly.com idaacaddeenna caawana waxaa idiin haya anigu ah maxamed cabdiyahi jacfar kuukaay.
qodobada ahaanu idinkugu hayno idaacaddayada fiidnimo ee caawana waxaa ka mid a roobab ka da'ay deegaanadii ay abaartu ku dhufatay ee somalilan oo ay roobab ka da'een iyo daadad soo rogmaday oo khasaare geystay. waraysiyo ayaynu idinkaga haynaa.
magaalada hargeysa waxaa ka da'ay roob in badan lagu qabowsaday. iminkadan aan kula hadlaya walow cadaadu dhacday, haddana daruuruhu weli waa madow yihiin. hargeysa keliya ma aha, waxaa xusid mudan 8 kilomitr xagga bari tuulo ka xigto la yidhaaho barkhadle in gaari uu qaaday dooxa.
waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
sida ku xusan qaamuuska af soomaaliga ee allaha u naxariistay yaasiin cismaan laga dhaxlay, macnihii hore ee ereygu wuxuu ahaa wax kasta oo aan jirin, markaasna la curinaayo bilowga ugu horeeya.
barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale, marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
kumanaan ruusha ayaa socod ku maraya guud ahaan wadooyinka dalka hadda maanta si ay uga mudaharaadaan musuq maasuq, waxayna dalbanayaan in ra-iisul wasaaraha dalkaasi Dmitry Medvedev uu xilka ka dego, iyagoo isu soo baxaan uu ku baaqay hogaamiyaha mucaaradka Alexei Navalny. wararka warbaahinta ayaa sheegayay in Navalny lagu xidhay magaalada Moscow isagoo kusii socda inuu ka qayb galo mudaharaadkaasi amaba dibadbaxaasi. dibadbaxyadan ayaa u muuqda inay yihiin kuwii ugu ballaadhnaa ee lasoo abaabulo tan iyo dibadbaxyadii waaweynaa ee ka dhacay ee dhacayntii u dhexaysay 2011 ilaa 2012, kuwaasoo ka dambeeyey wax isdabamarin lagu sameeyey doorashada. duhurnimada maanta waa duhurnimadii maanta ee warbaahinta dowladdu aanay tabinin mudaharaadyadaasi, hase yeeshee shabakadaha warbaahinta iyo baraha bulshada kuwada xiriirta ayaa tabiyey mudaharaadyo ka dhacay magaalooyin ku yaala bariga fog. dad badan ayaa lagu soo warramayaa in la xidhxidhay.
waxaa la filayaa in toddobaadka soo socda uu madaxweyne Trump ku dhaqaaqo qorsho cusub oo uu ku bedelayo kii uu doonayay inuu ku barabixiyo daryeelka dhinaca caafimaadka ah ee Obama Care loo yaqaano, kadib markii uu maalmo ka hor la kulmay guuldaradii ugu weyneyd ee soo wajahda tan iyo markii uu talada la wareegay. waxaanay arrintaasi timid markii Kongareesku uu diiday fulinta qorshihii ugu horeeyey ee uu ololihiisa doorashada ku soo galay. waxaan dareemayaa rajo xumi iyo niyad jab, sidaasi waxaa yidhi Donald Trump kadib markii jimcihii ay u caddaatay inaanu haysan codad ku filan oo dhinaca xisbiga jamhuuriga ah si uu horay ugu sii socdo meelmarinta mashruuca uu doonayo inuu ku bedelo Obama Care. axaddan maanta ah ayuu twitterkiisa waxa uu soo dhigay hadal uu ku muujinayo niyad jabkiisa, islamarkaana uu eeda dusha kaga tuurayo xubnaha xisbigiisa jamhuuriga ee muxaafidka, kuwaasoo u ololeeyey in la buriyo qorshaha cusub ee Trump.
mas-uuliyiin ku sugan magaalada Cincinnati ee gobolka Ohio ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in ugu yaraan 15 qof la toogtay, kuwaasoo mid ka mid a xaaladiisu ay halis tahay kadib markii xalay rasaas lagu furay xarun lagu caweeyey oo dad badan ay ku sugnaayeen. sarkaal booliisa ayaa sheegay in waxa dhacay ka dhacay goobtan lagu caweeyey ay ahaayeen wax musiiba. sarkaalka ayaa sheegay in boqolaal qof ay goobta ku sugnaayeen markii rasaasta lagu furay xaruntaasi oo ku taala gobolka Ohio. ilaa haddana lama sheegin cid lala xiriiriyey weerarkaasi.
isbahaysiga milatariga uu hogaamiyo Mareykanka ayaa weeraro dhinaca cirka ku qaaday magaalada Mosul, waxaana goobjoogayaal ay sheegayaan in duqayntaasi ay ku dhinteen in ka badan 100 ruux oo rayida. ciidamada ayaa doonaya inay magaalada Mowsil oo ah tan labaad ee ugu weyn dalkaasi Ciraaq ka qabsadaan kooxda ISIS oo la wareegtay 2014. Warar kale oo deegaanka ka soo baxaya ayaa sheegaya in agagaarkaasi laftiisa uu ka dhacay qarax xoogan oo uu geystay gaari waxyaabaha qaraxa laga soo buuxiyey, kaasoo ay diyaariyeen kooxda ISIS. Waxaanay wararku sheegayaan in qaraxa gaarigaasi uu sababay khasaarahan dadka rayidka soo gaaray. Colonel John Thomas, afayeenka hoggaanka dhexe ee Mareykanka, ayaa wargeyska New York Times u sheegay in ciidamadu aanay ilaa iyo hadda xaqiijin karin in qaraxaasi galbeedka Mowsil ka dhacay uu ka dhashay duqeynta dhinaca cirka ah ay geysteen ciidamada Mareykanka amaba dhinac walbo kale oo isbahaysi la, iyo in uu ahaa mid ay ka dambeeyeen kooxda ISIS.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baalkaad wararkaasi kala socotaana waa v o a washington. deegaano dhowraa oo abaartu saameysay ayaa laga soo sheegayaa inay ka curteen roobabkii guga, iyadoo daadad soo rogmanayaana ay khasaare geysteen. waxaan goordhowid khadka telefoonka ee magaalada hargeysa ku wareystay wariyahayga barkhad maxamuud kaariyo oo wax ka weydiiyey roobabka la sheegay inay ka curteen hargeysa iyo meelo kale.
magaalada hargeysa waxaa ka da-ay runtii roob in badan lagu qabowsaday. iminkadan aan kula hadlayo walow cadaadu dhacday, haddana daruuruhu weli waa madow yihiin. hargeysa keliya ma aha, waxaa xusid mudan sandheero in 28 kilomitr xagga bari tuulaka xigto la yidhaaho barkhadle in gaari uu qaaday dooxaasi, laba dumara laba habeenaa watay siday sheegeen dad goobjoogayaala oy xaqiijiyeen. gaadhigii gaabahaantii uu qaaday daadku labadii dumar ahaa geeriyo nolol lama hayo, waxaase lagu howlan yahay dad gurmad gaari waxay ku howlan yihiin in la raadintooda walow loo badinayo, se dadka deegaanku ii sheegeen aqoonta u lihii in labada qof ay geeriyoodeen, haddana weli rag iyo ruux midna lama hayo. sidoo kale waxaa xusid mudan waxa uu ka daayay maanta roobabkani dhinaca Buurame, inta u dhexaysa Buurame iyo Dila, roobku walow aanu xooganayn haddana uu daayay. sidoo kale Buurame ilaa Qolujeed uu ka daayay roobkani. magaalooyin badan oo Berbera iyo Burca kamid tahayba daruuro aad u weyni dul hoganayaan walow aanay diin. waxaa sidoo kale xusid mudan in waqooyiga magaalada Burco deegaano ka xiga oo hoos imaado degmada Burco iyona roob mahiigaani uu ka daayay oo runtii aada u xoogani. marka guud ahaan deegaanada roobka waa ka curtay. waxaanu la bilowday khasaaraha roobabka oo inta badan waxaa Somaliland ka dhaca marka roobka soo bilowdaan khasaare naf iyo maalba keena.
waan gartay dhinaca sanaag ka warniyada
xagga sanaag uu ka da-ay iyaga 3 maalmood u dambeeyeyba walow roobku aanu aada u badnayn haddana uu ka da-ay. magaalada Ceergaabo waqooyigeeda maanta waxaa ka da-ay oo ku siman buuraha Daallo oo kale roob xoogan baa ka da-ay. sidoo kale maalmihii 2-3 maalmood oo lasoo dhaafay waxa uu ka da-ay dhinaca Buuraleyda ee gobolka Sanaag, sidoo kale deegaanka Badham buu iyana roob ku helay. marka dhinaca lafteedu waa rooban yahay.
waan gartay marka waxaa jiray in rag badani ay taalay wadooyinka iyo deegaanada miyiga ee dadka xoolo dhaqatada ay ku nool yihiin, cabsida laga qabo in dhibaato dhinaca caafimaadka ay timaado intay leegta.
runtii cabsidaasi way taagan tahay, horena waa u taagnayd. had iyo jeer marka raqda xooluhu meel walba daadsanaato waxaa dhacda roobkuna san ugu dooyin cudurro ka dilaacaan. waxaa xusid mudan iyadoo roobba iman in abaarihii ka dhacay dalku ay keeneen in dad badan isugu yimaadaan goobo gaara, goobahaasina meelo kala duwan mar haddii dadku yimaadeen xanuuno kala duwan ay kala qaadeen. waxaa dhacday xanuuno dadka iyo xooluhuba runtii la garan waayey oo ka dilaacay, oo neefka xoolaha in indhaha intay qarxaan dhiig ka yimaado deeta neefka soo ku baktiyo, dadka qaarkood in madaxa biyo ka galaan cudurro la garan waaye noocaasa. shuban biyood baa jira, wasaaradda caafimaadku sheegtay inay ka howlgashay dirtay kooxo guura oo caafimaad adeeg caafimaad bixiya. marka marka horeba xanuunadaasi way taagnaayeen, iminka cabsida soo korodhayba waxay tahay raqdii iyo baktigii meel walba daadsana marku roobkani ku da-o inay ka dilaaci karaan xanuuno runtii u baahan in laga hortago.
aad iyo aad u mahadsan yahay. kaas wuxuu khadr waa Barkhad Maxamuud Kaariye, wariyaha v o a ee magaalada Hargeysa, oo khadka telefoonka ee magaaladaasi goordhowadii ku warramayey.
isla wararka roobabka ka da'ay deegaanada Soomaaliland ayaynu ku guda jirnay sidoo kale wariyahayaga Cabdiaxiis Xuseen Cismaan oo ka mid ah wariyayaal ay VOA-du u dirtay gobollada Togdheer, Sool iyo Sanaag oo ay abaartu si daran ugu dhufatay ayaa haatan waxa uu ku sugan yahay degmada Dacar Buruq iyagoo ku sii jeeda magaalada Hargeysa balse waxa ay ku xaniban yihiin wariyayaashu dooxa weyn ee Dacar Buruq oo daad badani uu ka rogmanayo Maxamed Cabdi Sandheere ayaa isagana ka wareystay deegaanadii uu soo maray iyo meesha uu haatan joogo xaaladu sida ay tahay
Maxamed oo imika waxaan joogaa goor dhow soo gaarnay deegaanka Dacar Buruq la yiraahdo Hargeysa u dhow Hargeysa Barbaro u dhaxeeya halkan ayaan imika joognaa oo lagu hakiyay waxaana sababta loo hakiyay tahay iyadoo dooxa Dacar Buruq imika daad uu socdo waqtigan aan kula hadlayaan hortaaganahay daadkan ayaa waxaa la leeyahay waxaa dhaliyay roobab halkan iyo dhinacan koonfureed ee Hargeysa iyo Barbaro u dhaxaysaba ka daayay runtii safarkii aan Sanaag iyo Ceergaabo uga soo baxay saaka aan ku soo maray Sanaag iyo Togdheer wixii aan arkay wax ka duwan baa imika ii muuqda waxaan soo arkay sidaan idaacaddii galabnimo ku sheegay dhib badan iyo abaaro dalka ka jira iyo rafaadka haysta dadka xoolo dhaqatada laakiin waqti yar aan kula hadlay waxay ii muuqdaan hortaaganahay dooxii oo daad u rogmanayo oo baabuurtii annagu aan wadanay iyo baabuurta kale halkan maraysayba loo diiday inay tallaabaan waxaa kaloo wararku igu soo gaarayaan in doox kaloo dhinaca kale dhinaca Hargeysa xiga oo awr barxadla la yidhaahdo in isagana uu daad socdo baabuur baa la leeyahay wuu qaaday inkastoo aanan xaqiijin karayn oo dadna way saaran yihiin marka jawiga imika ii muuqda waa mid ka duwan wixii aan saaka iyo toddobaad kaloo dhanba kusoo arkay bariga dhinaca Soomaaliland
waan gartay marka imisa inaad joogtaan baad filaysaan inta dooxa aad ka gudbaysaan ma jiraan bridge show ama wax idiin fududeeyay inaad ka gudubtaan dooxood u gudubtaan dhinaca magaalada Hargeysa
sida imika ciidamada bileyska halkan jooga ee checkpointiga ama ay u taalo controlku waxay baabuurtoo dhan ka xayiraan in ay u gudbaan dooxa maraan waayo dooxii waa bridge ma jiro waa wadadii caadiga ahayd oo biyihii kor marayaan marka kulli waxaan qiyaasayaa in ciidamadan bileyska halkan jooga iyo taliyaashoodiba ay had iyo jeer ka taxadaraan inaan baabuurta lagu sii dayn inay dhex maraan wadada oo taasina sahli karto in biyaha rogmanaya ay baabuurta qaadaan sida muuqaalo badan aan ku aragnay internetka dhinacan awr barxadle la leeyahay dooxii halkaasi biyaha ka biyihii socday baabuur bay qaadeen wararka dhinacayga soo gaaraya sidaas oo kale diidanayn inay dhacdo marka imika nalooma sheegin waqti aan baxayno laakiin waqti yar aan kula hadlayo dooxii baan daawanaya biyihii waayo waxaan soo arkay dhibaatada abaaruhu dalka ka jira siday u hayso saako ugu dambeysay sidaan idaacaddeenna ku sheegay waxaan ka dul dhacay oon soo arkay xero ay ku jiraan dhowr neef oo geela oo ka haray xoolo dhaqato geel badan oo meesha ku haysteen oo abaaruhu ay markaasi baabiyeen waxaan soo arkay raqda ama bakhtiga geel badan oo markaasi abaaruhu ay baabiyeen waxaa iigu naxdin badnay sidaan idaacaddeenna galabta ku sheegay in intaanan meeshaasi gaarinba waana dhulkan kusoo aragnay waa meesha u dhow dhinaca Togdheer iyo Sanaag in ay xoolo dhaqatadii meesha joogay ay natuseen laba geel oo markaasi ay gowraceen oo ay sheegeen inay u gowraceen si ay nafta ugu fududeeyaan geelaas oo sheegeen in dhibaato haysatay oo ay abaaro haystaan oon roobna jirin cuntana jirin cabitaanna jirin marka waxay yidhahdeen intii hash laba halaad bay ahaayeen oo meesha joogo yidhi aad bay u dhibaataysanaayeen raqda marka waxaa meeshoo dhan daadsanaa lafaha geela tiraba in cadad aanan xisaabin karayn baa meesha jooga marka wixii maantaan soo arkay iyo waqtigan imikaan joogo waa laba farqi oo aada u kala dhexeeya roobabka dadka bariga joogana aada bay u filayaan in roobabku udo waxaana la ka baryaya dhinacoodana in roobka uu gaaro si iyagana noloshooda waqtigan imika ay ku sugan yihiin ay wax uga bedesho
kaasi waxa uu ahaa Cabdiaxiis Xuseen Cismaan oo haatan ku xaniban dooxa Dacar Buruq oo daad badani uu ka rogmanayo waxa ay ku sii jidaan magaalada Hargeysa waxaanu Maxamed Cabdi Sandheere ugu waramayay khadka telefoonka isagoo ka hadlayay roobab ka da'ay gobollada bari ee Soomaaliland haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha waxaa inoo haya Axmed Faarax Cali Idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda. labadii kun iyo saddexdii wixii ka horreeyey dalalka carbeed markii la yidhaahdo ciraaq wuxuu ahaa dalka ugu horumarsan, waxaad ku garataa akhris iyo qoris la-aanta waa dalkii gudihiisa ka tirtiray bilyano doolar markuu cilmi baarista u huray. Waa dalkii isbitaaladiisa iyo takhaatiirtiisa ay dunidu la yaabtay, qaramada horumaray qudhowduna ay ku kuunyi jireen. Waa dalkii heerka sare ka gaaray farsamaynta hubka casriga ah xagga sayniska, gaar ahaan culunta fiisikada. Wuxuu ahaa dalka keliya ee carbeed ee dhidibada u taagay warshad kasmooyinka nukleerka lagu baaro, taasoo Israa'iil ay gadaalkii burburisay, asii taariikhda ku gashay inay tahay dhulka carabta tii ugu horreysay uguna dambeysay. Waxaas oo idiri meeshii ay mareen amaba la marsiiyey soomaalidu badiba wuu og tahay, maxaa aniga 14 guu kadib xusuustayda ku soo celiyey. Waa su-aal meesha ku habboon, jawaabteeduna waxay tahay waxaa ku soo celiyey laba sababood. Midi waa sheeko markaan maqlay aan dabin la murugooday, midda kalena waa idaacadaha qaarkood markii ay tabinayeen af soomaaligii ay ku tabinayeen oo qaldanaa. aan haddaba sheekada soo horreysiiye waxay ku saabsanayd qoys reer ciraaq ah oo ka kooban hooyo magaceeda ummu xuseen lagu soo koobay, ninkii ay u dhaxday iyo laba wiil oo ay isu dhaleen. Waa bilihii ugu horreeyey 2016-kii, dhowr iyo tobanku ayuu qoyskaasi ku dhex jiray dagaalo aan jeefaaf lahayn. Markaas bay sidii casaanyada xeebaha gudaha dalkooda kolba dhinac u cararayeen. maalinba saheer bay joogtaaye, waxay heli kareen, waxay haaban kareen iyo kayd wixii ay dhigteen markay dhowr sano jidiimanayeen, ayay habeenkii dambe is arkeen iyaga oo wax dab la saartaa aanay guriga u oolin, meel kalena aan ku ogeyn. kolka maxay yeelaan? odagii iyo haweenaydii ayaa tashi isugu noqday, ugu dambaystiina waxay isku raaceen talo inay ku heshiin karaan aanay weligood soo rogin. waxay ku tashadeen si aan caruurtu uga aqan in qaar ka mid a xubnaha oogadooda ay iibsadaanoo marka hore haweenaydu ay hal keli qoyska u iibiso, wixii ay u baxdo markay dhammaystaanna miduu isagu leeyahay uu aabbuhu reerka u iibiyo. hase ahaatee qoladii xubnaha dadka ka ganacsan jirtay ayaa diiday labada keliyood ee ummu xuseen inay middood ka gataan kadib markay inta baareen caafimaad darro ay ku arkeen. dabadeed markii ay warkaas u soo sheegtay ayuu saygeedii haddiiba ismalmalay. wuxuu isa sii taagay xaafad magaalada baqdaad ka tirsan, asii aan ahayn tii ay afadiisu ku soo hungowday, baryahaasna ganacsiga xubnaha aadanuhu uu si aad ah uga aroosnaa. nasiib wanaag ama nasiib darro tii ay noqotaba, saygiina afadiisii kama ayaan roonaan oo isagana keliyihiisii inta fayoobi darro lagu sheegay ayuu la soo noqday iyaga oo dhagadhan. sawkolka inay tashi kala holiyaan ma noqon, waxay marba talo rogrogaanba. ilaandani waa seetee waxay kolkii dambe ka badin waayeen in keliyaha labada canuug midkood ay iib geystaan iyaga oo filaaya in kuwooda aan wax cudur ah laga heli doonin. dabadeed iyaga oo ilmadu ay xiribahooda ka gobooleedahay, iyaga oo midna aanu midka kale eegayn, ayay wiilashii midkood la dhaqaaqeen. hase ahaatee cabbaar kadib markay laba dhex marayeen ayay iscuyulubteen, oo waa beer wax dhalaya iyaga oo aan ka wada xaajoon wiilkoodii dib ula soo noqdeen isaga oo keliyihiisii ay oogadiisa ku idilyihiin. taasi waa sheekadii markii aan maqlay aan ka murugooday. sidaan meel hore ku soo sheegay, waxaa sheekadaas xusuustayda ku raajiyey amaba ku soo celiya ma ahayn oo keliya maqalkeedii murugada aan ka qaaday, waxaa weheliyey sabab kale oo ah af soomaaligii ay warbaahinta qaarkeed ku tabisay oo qaldanaa. Maalmahaas ayaan idaacadaha middood waxaan ka dhagaystay weliye dadweynaha dhacdadaas uga waramaya oo sida soo socota ugu sheegaya. Wuxuu yidhi Ummu Xuseen iyo ninkeeda oo Ciraaq u dhashay ayaa baahi awgeed ku tashaday inay iibsadaan unuugyada jirkooda, hase ahaatee waa lagu diiday caafimaad xumo awgeed. Markaas bay ku fakareen in kelida wiilkooda ay iib geystaan, waase ka noqdeen. Waxaa haddaba qaldani waa maxay? Wax kale ma ahee waa tabti uu weliyuhu u adeegsaday erayga unug oo siduu mooday ka duwan. Unug waa eray af Soomaali ahaan laba macno xambaarsan. Macno hore oo asiili ah oo reer miyigii Soomaalidu ay u yaqiineen, iyo mid waadhow loogu daray markii inta afka la qoray eray bixinta casriga ah loo yeelayay. Sida ku xusan qaamuuska af Soomaaliga ee Allaha u naxariistay Yaasiin Cismaan laga dhaxlay, macnihii hore ee ereygu wuxuu ahaa wax kasta oo aan jirin markaasna la curinayo bilowga ugu horeeya. Sidaa daraaddeed waxay u badan tahay qofka miyiga ku koray markuu maqlo ereyga unug in maankiisa ay ku soo dhacdo haan, diil, haruub, bira iyo wixii latoo ah, kuwaasoo marka tulidooda ay dumarku bilaabayaan ku bilaabaan wareeg yaroo dhuuban oo marba marka ka dambaysa dhinacyada u fida weelka intiisa kalena ay ka toranto. Waxay ku mahmaahi jireen haani gunbay ka torantaa, gunta la sheegayaana waa unuga. Macnahaas oo keliya iyada oo ereyga loo yaqaan ayaa lasoo gaaray 1970-nadii waagii afka la qoray, markaasoo muddo gaaban kadibba la go-aansaday in loo rogo afka maamulka iyo waxbarashada loo adeegsado. Taasina waxay qasab ka dhigtay in horumarintiisa dadaal xoog leh loo galo. Dadaalkaas isaga ahna waxaa ugu muuqdheeraa samaynta eray bixin aad u fara badan oo guddigii af Soomaaliga iyo xafiiskii manaahijta ee wasaaraddii waxbarashadu ay qaybta ugu weyn ka qaateen. Dhabtii waxay ahayd hawl uu afku ku gaaray heer uu ku noqday af xambaari kara aqoonta casriga ah, gaar ahaan sayniska sida kiimikada, fiisikada, biolojiga, xisaabta iyo kasmooyinka ay isla wadaagta yihiin. Markii haddaba erayada biolojiga af Soomaaliga loo soo rogaayey ayaa guddi hoosaadkii hawsha gacanta ku hayay waxaa soo maray ereyga sel, oo ah erey afafka reer galbeedka qaarkood ka soo jeeda laguna qeexo qaybta ugu yar warax kasta oo nool oo in weyneeye loo kaashada mooye aan isha oo qura lagu arki karin. Dabadeedna wax kolba mid u dhigma ereyada af Soomaaliga looga raadsaba, ugu dambaystii waxaa la isku raacay ereyga unug, kaasoo waayadii dambe macnahaas labaad kaga hirgalay xarumaha waxbarashada iyo shaybaarada. Keliyuhu waa laba cad oo xubnaha uur ku jirta loo yaqaan ka mid ah. Waxa oogadu nacdo iyo dhiigga ayay kala soocaan oo kaadi ahaan dibadda ugu soo saaraan. Sida xubnaha kale ee oogada ayay tu waliba unugi uga samaysan tahay. Sidaa daraaddeed wuxuu afka weliyuhu hagaagsanaan lahaa hadduu oran lahaa Ummu Xuseen iyo ninkeeda oo Ciraaq u dhashay ayaa baahi awgeed ku tashaday inay iibsadaan xubnaha jirkooda halkii uu ka yiri unugyada jirkooda, oo ah wax aanan maqal in si gaar ah loo kala iibsado. Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo joogo. Waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
aad iyo aad buu mahadsanyahay Farax Ahmed Farax Cali Idaaja oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha. Halkaad ka dhegeysanayseenna waa v o a Washington. haatanna waa barnaamijkii wicitaanka iyo jaamac buula jaamac.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo aad xad kasta hadaha oo kale aad laanta afka soomaaliga ee v o a ka dhegaysataan. barnaamijka wicitaanka dhegaystaha sida aad magiciisaba ka dhadhansan kartaan dhegaystayaal waa mid aad door weyn ku leedihiin fikir iyo ka qayb qaadasho labaduba. kaalintiinana aad ayaannu u soo dhoweynaynaa ee hamoogaanina inaad nagala soo xiriirtaan emailkayaga somali at v o a news com. qormada toddobaadkan ee barnaamijkeena dhegaystayaal waxa ay ku salaysan tahay sidee kor loogu qaadi karaa tayada waxbarashada sare ee dalka, waxaana marti noogu ah barasare xuseen axmed warsame oo wax ka dhiga jaamacadda kalgari ee dalka kanada. tan iyo bilowgii aas-aaskii jaamacadaha gaarka loo leeyahay ee dalka oo ka mid a waxyaabaha soo kordhay kadib burburkii dowladda dhexe, waxaa had iyo jeer la hadal hayaa tayada waxbarashada ee jaamacadaha oo dhaliil muuqato iyo mid aan muuqanba faraha lagu fiiqayo. jirtoo sare u qaadidda tayada in ay tahay mid aan dhammaan oo la socoto jiritaanka aadanaha, haddana tan waxbarashada sare ee soomaalida laga doonayo waa mid aas-aasi ah. tusaale ahaan, sida ku xusan daraasaad ay waxbarashada sare ka samaysay hay-adda Heritage Institute ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho sanadkii 2013, waxyaabaha laga ogaaday waxbarashada sare waxaa ka mid ahaa in ay aad u liidato tayada cilmi baarista iyo soo bandhigidda qoraalada ee jaamacadaha. sidoo kale, waxaan jirin ama aad u yar shay baarro micno leh maktabada heer sare ah iyo macalimiinta tiro badan oo aan u qalmin doorka ay kaga jiraan hannaanka waxbarashada sare. barasare xuseen axmed warsame, ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee v o a, inta aadan tayada iyo sare u qaadideeda aadan gelin, waa maxay dareenkaada ku aadan tirada iyo tayada waxbarashada sare ee Soomaaliya?
dareenkaygu jaamaco wuxuu raacsan yahay daraasada ay samaysay machadka Heritage ee siyaasadda, si machad aad wuxuu baara oo uu ka madax yahay inaan saaxiib nahay oo la yidhaahdo Rashiid Xaashim uu ka madax yahay hadda weeye, oo tayada way wax badan baa runtii sannadihii na soo dhaafay iska bedelay waxbarashada, oo wax badan oo lagu diirsan karo oo aada u wanaagsan ayaa la sameeyey. sida aad sheegteena, waxaan tayada la yidhahda amada waa wax lagu celiya marba soo yar kordho mar keliya meel lama wada gaadhayo. marka anugu labadan waxaan dareensanaya waxa weeyaan, kow, horta dadka arrimaha ku jiraya waxaa sameeyey in loo mahadnaqo inay mudan yihiin, ina wax aan ku faano oo meesha jiraan salay inuu samaysan yahay. laakiin sida aad sheegtay, wadde masalan waxaa imanka la sheegayaa ilaa 60,000 oo arday inay ku jiraan hadda jaamacadaha, oo qaarna ka baxaan, qaarna haddana markay soo galaan sanadkii ilaa 60,000 ay ku jiraan, oo ay ka samaysan yihiin wax ka badan 50 jaamacadood, inkastoo marka lagu daro kuwa yaryaree ma garanaysaa inisiidii waxaa isku sheega si keliya lagu sheegayo 40,000. taa haddaba markaa badidaa faraha badan leh iyo dhaqaaluhu meesha uu ka yimaado oo aan ahayn dhaqaalo joogtaa oo ardayda ku xidhan intooda badan mid iyo dhif Puntland iyo Somaliland ku yar yaalla mooyaane, inta badan 90% waxay ka yimaadaan lacagta dad ardayda laga qaado. haddii waxa uu ku dhisan yahay dee noloshaadi tayadaadi aada u wanaagsanaan mayso oo ardaydii baad dhowraysaa oo tiradaad badsanaysa, laakiin dadaal badan ayaa runtii socda.
maxaad isleedahay waa ay ka mid yihiin adiga oo mid labo iyo saddex inooga taabanayo qodobada ugu muhiimsan ee in la tayeeyo u baahan?
sidaa sheegtay, horta waxa weeyaan jaamacad marka la leeyahay dee waxa la aysay inay tahay wax ku dudhismaya dugsi markii hore sare oo laga soo baxay, oo dad hadda weliba wax akhrii kara, wax qori kara, aada wax u yaqaana, oo dee dugsi sare marka laga baxo wax yaryar ma aha, waa wax qof waxbartay weeyaan. marka tan inay tahay waxbarasho aan ahayn tii khasabka ahayd ee loo baahnayn, laakiin mid ku darsasho ay tahay oo qofkaasi qof aada wax u bartay inuu yahay, ay cadaanayso ha haddii la sameyna waa inuu cilmi baaris meesha ku jirtaa, waa inuu qofku cilmi baaris sameeyo. Masalan imika jaamacadda ana waan ka dhigaa saddex bay u qaybisaa shaqadaydu, mid waxa weeyaan boqolkiiba afartan waa wax dhigid, boqolkiiba afartanna waxa weeyaan inaan research sameeyo, wax ku soo gurdhiyo maadada aan wax ka dhigo, labaatankana waxa weeyaan maamulka iyo wax noocaas. Jaamacadaha hadda jira arrimaha male, sababtuna waxa weeyaan de waxna lahayn laabrariyadii ugu weynaa bay lahayn imika masalan dee jaamacaddayadoo kale laabrari baa loo baahan yahay, waxa loo baahan yahay shaybaar baa loo baahan yahay, waxa loo baahan yahay waxyaalo badan oo noocaas oo kale ah kombyuteradii. Marka markuuna taa haysanin, marka ay taa haysanaysan hadda ayaan isleeyahay oo waxaasa ka maqa waxaasa ugu siin oo muhiimka u siiya siyaasaddii xagi lahayd
waa su-aashayda soo socoto. Inta aanan dhegaystayaasha u gudbin mas-uuliyadda in la tayeeyo waxbarashada sare, intee ayay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta ku leedahay door mid maamul goboleed iyo mid federaalba ha ahaadeen?
Ilaa hadda jaamacow kuma laha wax awooda kuma laho, micnelo kuma laha. Way isku dayeen Puntland iyo Somaliland intaan la socdo, oo horta dee cudurbaaran aan sameeyo waddankii ma joogo, laakiin wax badan baan kala socdaayo. Sababtuna waxa weeyaan dee ama dadka ku jiraabaan lacaga ka bixiyaa ay ku khasartaa, ama annagaaba mashruuc yar lahayn oo haweenka lagu qaybi lagu tayin jiray oo jaamacadaha noogu jiro, ilaa 60 qof baanu ka saaray annaga urur yar lahayn oo gabadhii ammaanda leena oo lafdiibi jiray ay madax ka ahayd annaan ku jiray. Ninka hadda wasiir ka dowladda Canada ee Axmed Xuseene uun dadkana la aasaastay ka mid ahaa. Marka maadaama haddana waxaan ku xidhanahay jaamacadda Soomaaliyeed, baan ku xidhanahay jaamacadda ummadda Soomaaliyeed dib u samaysantay. Marka wax badan maan ka ogahay, laakiin waddankii ma joogo. Marka horta cududaarka yar aan sameeyo, waxaan sii ogahay in dowladda Soomaaliland ay isku dayday inay barnaamij samayso, gaar ahaan 2012-kii inay isku dayday inay samayso tayeynaya, laakiin wax badan kuma laha awood. Sababtuna waxa weeyaan dee dhaqaale micnada kama geysato, meelaha ugu badan bay 110 bixisaa. Jaamacadaha ugu waaweyn sida Hargeysa iyo Cimuud iyo kuwaasoo kale 103 bay bixisaa barshaka oga dhan. Marka waxay ka qaban kartaa macalimiinta sidaas oo kale. Puntland baa ka yaroon baan isleeyahay waxoogaa iyagu jaamacada dhowr misana gaalkacyo oo kale tugu taalo iyo waxoogaa ay u yar badan tahay intay ku caawiyaan. Marka micno badan kuma laha, sababta ayna ugu lahayna waxa weyna anay awood ugu lahayna dee dhaqaalo kuma kabaan. Dowladda Soomaaliyeed qaybta koonfurta oo jaamacadaha ugu badan ay ku yaalaan 146 bay ku yaalaan jaamacadaha la shiriyay baa ku yaala koonfurta ee bartamaha, iyadu awood micnaluhu ay ku leedahay ma jirto haba yaraatee oo runtii wax la sheegi karo kuwa kalaaba dhaama.
Waataa intaanan dhegeystaha u gudbin, waxaan jeclahay adoo noo soo koobaya, hadda waxaad noo sheegtay doorka ay ku leeyihiin intuu leegyahay haba yaraadee, laakiin doorka laga doonayo inay ku yeeshaan intuu leegyahay
doorkaasi jaamacu aada buu badanayaa. Waliba maadaama aan nahay dowlad kasoo kabanaysa, hadda umad kasoo kabanaysa dagaal sokeeye, wax xoogla ayaa looga baahanyay, itaalkeedana waan ognahay. Keligood laakiin de kama soo bixi karaan, oo waxay ahayd marka horeba dee waxaan u baahanahay, maadaama cashuuro badan hadda la qaadanin, waxaan u baahanahay kolley dowladana caawaya aan u baahanay. Laakiin kow, dowladdan ma aha horta inay iyadu inqilaabkooda qabtay jaamacadihii oo dhan jaamacad dowladeed ka dhigta looma baahna. Casrigaasi waa kii gaboobay, boqolkiina 1900 isticmaali jiray wuu gaboobay. Iminka waxa loo baahan yahay hay-adaha wada laftigooga in ay wadaan, laakiin dowladdu ay lahaato siyaasadda waxbarashada iyo ma garanaysaa controlkeeda, oo hadhow quality controlkeeda inay iyadu leedahay ayaa loo baahan yahay.
Waa tahay aad ayaad u mahadsan tahay Professor Xuseen Axmed Warsame. Inta aanu ka dhigano hordhaca barnaamijkeena, aanu kusoo dhaweeya hadda dhegeystaha ugu horeeya, dhegeysta adoo magacaaga saddexan iyo meesha aad kasoo hadlaysa ku bilaabayo, fadlan kusoo dhawo barnaamijka.
Aad iyaad u mahadsan tahay jaamac iyo fio dhammaantiinba. Soo kale waxaan salaamayaa Professor Xuseen Axmed Warsame, magacay waxa weeye Axmed Cabdi Ismaaciil, bare ka tirsan waxaan jaamacada Hargeysa iyo Cimuud labadaba. Haddaase waxaan kasoo hadlayaa magaalada Hargeysa. Waxaan jeclaan lahaa waxa weye barnaamijka inaan ku darsado, aanan su-aal badan weydiinaynin professorka, maadaama ka cudur daartay inaan u joogin waddanka. Waan xabada waan ugu mahadnaqayaa, laakiin waxaan ku daraya waxa weye su-aasha aad weydiiso maan doonaya inaan ku daba laado jaamac. Su-aasha waxay ahayd waxa weye xagga kuwaalitiga, kuwaalitiga haddaan eego Soomaaliland oo kale, waxa weeyaan waxbarashadu waxay ka dhintantay xagga hoose, dugsiyadii hoose iyo dugsiyadii sare labadaba tayo wanaagsan oo ardaygu jaamacad ku galayso aan lahayn buu horta imanaya. Jaamacaduna waqti kooban oo ardayga loogu talagalay inuu xirfad aqooneed inuu helo, nambar kow, nambar laba inuu helo waxa weye waxaan u hore u aqoon oo de cusub inaa lagu soo kordhiyo, saddex inuu dee maskaxdiisa caqliga inuu isbedelo, dee qof marka muddo kale inuu noqdo. Laakiin tiyo ay ka dhis ay ka jajaban tahay ama waxoogaa ay ka liidato xaggii hoose oo waxbarashadii hoose bay aada uga liidato. Hadduu jaamacad yimaadeen horta dhismayo, waqtiga waa ka hordhaca, waa qodob. qodobka koowaad kalabaan ku daray waxa weeye saa professor soo sheegay de jaamacadeed waxa salka ku haysta waxa weeye cilmi baaris inay wax soo kordhiso jaamacadeedna waxa weeye macallimiinta joogta iyo professorka wax ka dhiga had iyo goor hale laba qodob ah iyaga laftigooda aqoon badan uma laha inay wax baaraan ama de dhaqanka Soomaalida ay haysta laba waxaan durufta jaamacadu ku shaqeeyaan uma saamaxayeen cilmi baaris la sameeyo xilasho de dhaqaale ay u baahan tahay ardaygii wax la soo bariyo de waa in kharash marka lagu maalgeliyo macallinka lagu maalgeliyo jaamacadii sidoo kale saa soo sheegay professorka waxa weeye jaamacadu waxay ku socotaa waxa weeye dhaqaale yar oo ka yimid ardayga laga qaado jeebkiisa laga soo saaray saa darteed waxa weeye lama gaari karo taasi sanu wuxuu noqon markaa yool adag in markaas la xaqiijiyo taa haddii aan lahaynina ee jaamacadu xima noqonayso taa waynu garanayna jaamacadu waxay ku shaqayso waa cilmi baaris weye tafsaxaad waxa weeye macallinka laftigiisa marka la eego waxa weeyaan promotions ama dallacsiino ama horumaro isaga laftigiisa loo sameeyo uu hirinayo hiraal u yahay meeshii ma jirto waxaan raacinaya waxa weeye dhinaca dhallinyarta kasoo qanjabinta jaamacadihii haddaanay horaysanku ama waxa weeyaan ufuqan qofkan uu higsanayaana cabbayn ee qofku waxa weeye isna way ka xumaanaysaa taa waxaan uga jeeda waxa weeye xaggii shaqaabuurka iyo shaqalaysiintii taas haddaanay jirin ardayga marka jaamacadda ku jiro wuxuu kooranayaa xaggeen tegayaa ma xaggee baan waxbarasho maxaa iga taraysa maka wuxuu noqonayaa waajib uu gudanayo oo kale uun unba qofku noqonaysa waxbarashadii
professor axmed
maaha meel u dareemaya hadda xirfad hel waxbaro dhibeetana saa u gaari markaan intaasan kusoo koobaya
aada ayaad u mahadsan tahay professor axmed wax badan ayaad ku dartay waan ku mahadsan tahay aad baan ugu faraxsanahay inaad barnaamijka nagala qayb qaadato professor xuseen axmed warsame waad maqlaysaa professor axmed
jaamacu axmed cabdi ismaaciil wuxuu soo jeediyay talooyin aada iyo aada u sarreeya waana muuqataa inuu professor yahay arrin yar uu ka hadlay baan aada u sii ma garanaysaa xoojinayaa oo ah ta shaqaalaha runtii jaamacadaha markii la sameynayay dee horta dadkii talooyin ka geystay baan ahaa ama tacamuud ahaato ama tamurca ha ahaato ama kubuqda hadda kuwii talooyin ka geystay baan ahaa waxna ka taray baan ahaa waxyaalaha ugu waaweyna marki hore loo aasaastay waxay ahayd ka qaado ta nabadaynta inay qayb ka qaataan oo dhalinyaro intaa leegi markay waxba qaban weyday suuqa taagan tahay nabaddii baa khatar gelaysay oo taasay horta wax weyn u ahayd marka wax kastoo ka dhimanbaba marka u horreeya horta in mahaddaa la mudino weyaan laakiin hadda mar haddii dhulkii degay shaqaalayntii ayaa muhiima jaamacadahan masalan iminkaan anagu aan ku jiro oo kale haddii ay ardayda iyadu heli weydo shaqo masalan anagu iminka xisaabaadka iyo accountingka iyo cashuuraadka iyabaan ahay 196 ayaa ardadeeda hesha 6 bilood gudahood shaqo maraykanka jaamacado ka samaysmayo dadkii shaqo heli waayeen ardaydii waxay dacweysay jaamacadihii bay dacweysay markaasay maxkamadihii ku heleen arrintaasoo la yidhi maxaad u ballan qaadaysay inay ardayda helayaan haddii aanad magaranaysaa shaqa inay helaynin marka arrimaha uu ka hadlay oo dhan waa muhiim waxaan se in yar iyadana ku yarcelin dugsiyada hoose iyo arrimaha waxa muhiima inay dowladi xoogga saarto dadka shicibkii haddii laga dhigo baacmishari laga dhigo oo lacag dadkii laga qaaday waxba kama samayn nasiib wanaag masalan meelaha ay ka mid yihin somaliland oo kale imika waa sidaa qaybta koonfurta oo dhan waa laga dhigi doonaa ee puntland saasa kula ka socotaa marka taa haddii la xoojiyo jaamacaduna waa runtiiye way xoogaysan doontaa
dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan toddobaadkan ku soo qaadanayno tayeynta waxbarashada sare ee dalka barasar xuseen axmed warsame ayaa inoogu marti ah fadlan ha iloobina inaad nagala qayb qaadataan barnaamijkan iyo kuwa soo socdaba nooguna soo dira emailkayaga somali@voanews.com si aan idinkula soo xiriirno dhegeystaha kale ayaan u baaqayaa dhegeysta adoo magacaaga oo saddexan iyo meeshaad joogto ku bilaabaya fadlan kusoo dhowo barnaamijka
aada baad u mahadsan tahay jaamac buule jaamac adiga iyo professor xuseen warsame iyo dhageystayaasha ka qaybgalaya barnaamijkan waan idinka mahadcelinayaa fursadda aadna siiseen waa maxamed xuseen maxamuud oo tahliil lagu dhaleyso oo jooga magaalada muqdisho waa mid ka mid a ardayda wax ka barata magaalada muqdisho jaamacadda la yihahda siu ayaan dhigtaa fitirka sida uu sheegay runtii arrimaha uu ka shanqariyey dhammaan waa wax wada jira oo meesha yaallo weeyaan xagga tayada oo laga hadlayo haatan tayadu way liidataa sida la sheegayo oo taas markhaati ayaa laisaga wada yahay xagga iyaga markaanu eegno marka dhinacan dagaaladuna ay u badnaayeen iyo dhibaatadii dalka guud ahaanba ka dhacday waxaa dareemi kartaa dee dal intaas dhibaato iyo rafaad kusoo jiray oo la isdilayay oo la isdhacayay oo maaragtay la isdaba jiifamayay oo la qaxayay haddana waxbarasho tayo iska badaayay horta in waxbarashadiiba laga hadlo oo wax la keeno ayaa waxay tahay dadaal waxaan ka qaba dafter bambeer ku abuuray ayay noqonaysaayo haddii dadaal la sameeyey ayay horta kuba timid ilaahayna uu hirgeliyey alxamdulillah intaas kadib haddana markii aynu usii gudubno wixii waa la sameeyey oo waxbarashadii hoose dhexe sare way soo socotay tii jaamacadaha oo way socotaa inkasta oo jaamacadaha ay badan yihiin
tahliil
sida ay tahay haddana
waqtigan nagu yar marka talo iyo su-aal intii aad nala wadaagi karto fadlan.
marka aad u mahadsan tahay. marka waxaan leeyahay dhanka tayada waxyaabaha ka qayb qaadanaya keenaya waxaa ka mid ah ardayga oo kale oo luqadda uu wax ku baranayo ay ku qoran tahay duruusta uu qaadanayo iyo luqadda uu ku hadlayo ardayga soomaaliga oo kala duwan. waxaan isleeyahay waxay dhibaato badan maaragtay ka keenaysaa dhanka tayadii inuu qofkii wax fahmo wixii loo keenay markiisii hore waxaan wuxuu rabo ha noqdo. marka professorka waxaan leeyahay haddii aad joogto dunidaas horumartay afafka kala duwan wax lagu baranayo waad aragtay dalalka iyo dadyooga wax lagu barayo. qof aan afkiisa wax ku baranaynin oo manhajkii iyo waxbarashadii aanay afkii iyo luuqadii aanay dalku ulaha aan ku hayn saameynta ay yeelan karto iyo haddii lagu qoro waxa aad isleedahay way iska bedeli karaan oo ardaygan sidii waayey ahaan jirtay soomaalidu dadka afka soomaaliga ku hadla ardaygana uu ku qaad taas ayaan maaragtay professorka aan dhinacay ka dirin lahaa.
waayahay aad baad umahadsan tahay.
tahliil qodob wanaagsan ayuu haystaa runtiina weeyaan cudurdaarka uu sameeyeyna tayada iyo muraasna aad baan ugu raacsanahay oo waxa weeyaan dee marka hore waa inaad socotaa dibetana cudurdaa arrinta dhinaca luqadaha adduunka maanta lagama maarmayo in luqadda af ingiriisiga wax lagu barto oo luqaddaadii hoose dabcan inaad kusoo barato dugsiyada hoose waa fiican tahay oo waana luqaddaas aad u xujo dugsiyada hoose laakiin waa inaad luqadda af ingiriisigu la socotaa oo xoogan sababtuna waxa weeyaan cilmiga adduunku waxa uu ku qoran yahay hadda oo weli u badan yahay haddana kusii badanayaa waa luqaddaas weeyaan. haddii markaa la samaynayo waxaan adduunka loo yaqaano technology transfer la samaynayo waa waxa loo baahanya luqaddaas waxaan doonayay haddii la yidhahdo jaamac xagga dambe malaha ka samayn lahay marka hore aan doonayay laakiin malaha inaad haddaba dadka usii sheego ay tahayna anigu waxaan rumaysanahay sida masale india oo kale ay samaysay barnaamijyada india berigii ay samaysay kontonkii markay qaadateen xornimada ay sameeyeen qola in lagu daydo oo la sameeyo instituudo gaar ah oo la smasana sida waxaan ay u yaqaanaa indian university of technology oo kale ama indian university of management oo kale oo ay galaan muddo tayaysan oo taxaano badan laga soo qaaday si jaamacadaha kale ay ugu daydaan oo ay ula tartamaan in la sameeyo sida taa waxay u suurtagelinaysaan waxa weeyaan wuxuu ogoda ingiriisi bay ku dhigi jireen iminka india ayaa adduunka technologyga iyo amurahaas oo dhan ku haysata jaamacadaha canada maraykanka dadka ugu cilmi badan wax ka dhiga waa iyaga hadda iyagii baa noqday oo india ku noqday arrintay marka luqadda laga maarmi maayo
waa tahay
luqadaheena hoose dugsiyadeena hoose waa inay ku marka hore soomaaliga lagu dhigaa si dadku wuxu fahmo.
waa tahay dhegeysto kale ayaan u baaqayaa dhegeysta adoo magacaaga oo saddexan iyo meeshaad joogto ku bilaabaya kusoo dhowo barnaamijka baaqaya
aan maqlaya waa inankii jaamacadda ka geli soma maasha allah maya codkiisa halkaa ka nacam kuu sheegaya inuu dacman garanayo aada buu mahadsan yahay brofeseerku aniga magacaygu waa faadmi ibraahim ismaaciil soogta maxaan ku dhaha somaliland waa halkayow waxbarashaha baynu ka hadlayno balin yaro horta aragti aan ka bixiyo annagu horta anu waxaan ahaa dadkii nasiibka u yeeshay iskuullo bilaasha jaamacado bilaasha haddana waxbarasho heer saraa ka gaadhay oo bilaa lacaga laakiin waxbarashada maantu waxay wadataa kharash min ilaa jaamacad min ilaa dugsi hoose buwaana bilaatay oo ardaydii waa bilaatay oo nin af ingiriisi saxo wanaagsan waddankii kaga shaqaysan karaa ma jiro farsamadii gacanta oo baratikale oo laifah oo dhallinyaradii la barayaana ma jirto waxa weeyaan waddankii iyagoo iska dhex taagtaagan oo jaamacadii iyo iskuulladii diba dhameeyey baad arkaysaa middeeda kale waxa weeyaan waxbarashadu markay wixii lagu barayay uu life yahay oo na hadhow internetka la soo baxay macalinkii baad ku xisaabsanaysaa iyo waxaad soranaysaa ka gaadi jaamacaddii balagaadi macalinkii ama iskuulkii oo maaragtay aad isaga ka dheehatide laakiin markuu macalinkii adigu aad ka habsaanta aad seexato hadhow internetkaad kala soo baxaysaa haddii wixii uu
dhoogagaraywaayahay
waayahaybarashadii walaalsi ay tayo u yeelato waxaan walaalkeen weydiinayaa ma la heli karaa waxbarasho tayo leh ma la heli karaa macalin iyo macalimiin iyaga laftarkoodu u damqanaya dalka iyo dadka oo waxbarasho tayo leh oo laifa oo laba sannadood oo ugu yaraan farsamadii gacanta ah tii dhakhtarnimada ah tii macalinnimada ah tii wax walba dee waxbarashadii way ballaaran tahay intaasa walaalkay weydiina waana mahadsan tahay.
waa tahay faadumo aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay professor xuseen faadumo waa aad aragtaa waxaa su-aal toosa oo adiga laftigaaga ku qusaynaysay ay soo dhiibtay bal kusoo dhowo
horta aad iyo aad baan Faadumo u salaamayaa, waanan ku mahadsantahayna xataa codkayga garatay baan ma garanaysa, aad iyo aad uga mahadnaqayaa marka hore. Marka labaad, muro dhowra ayay ka hadashay Faadumo, waxay gaar ahaan ka hadashay ma garanaysaa jaamacadahan oo dee ma garanaysa hadda lacag ku dhisan oo kharashkii iyo wixii oo dhan dhaqtayadii farsamo gacmeed in la sameeyo murahaas oo dhan. Waa waxaan ku xidhayaa jaamacow barnaamijkii aan doonayay in ay dowladdu ku dhaqaaqdo dowladdii jirtaaba ama gobol ha ahaato ama dowladda federaalka ha ahaato oo magaranaysa daa'imanka iyada macaawinadu runtii ay ku timaado ha ahaato. Sidii aan sheegaynay, haddaan la samaynin dugsiyada gaarka ah ee xoogga la saarayo ee ah sida Somali Institute of Technology oo la saarayo xoogga kharash in la geliyo adduunkan loo baryo, hadda cashuuro badan oo ma qaadanay adduunkan loo baryo, si jaamacadaha kale oo dhanna markaa iyada ay ula tartamaan ugu sama. Markaa taa kharashkeeda inta badan waxaa bixinaya dowladda bixinaysa ama hay-ada laga soo qaataba bixinaya, sidaasayna ku developgaroobaan dabadeetana. Markaa jaamacadihii kale nabadkatiyooyinkoogii ay ku gudbiyaan isaa ku gudbiyaan ma heli karayno. Sida masalan Faadumo waxay sheegtay in iyadu jaamacada bilaash markaa wax kusoo baratay, hadda la heli kari maayo in hayrkii lagu soo celiyo, laakiin waa lagu soo dhaweyn karayaa, waa lagu soo dhaweyn karayaa, waayna dhici kartaa baan qabaa in la sameeyo arrintaas. Waa inay iskaashadaan dowlad goboleedyada iyo dowladda Soomaaliyeed, waa inay siyaasadda dhinac u yar dhigaan, ay iska kaashadaan sidii loo heli lahaa macaawino xoog leh, maadaama hadda cashuur macna la qaadaynin oo waxaa la leeyahay donorisku ay ku taageerayaan dugsiye yar oo gaar ah oo kaa farsamadu ay kamid tahay, ay kamid yihiin kaa maamulkana uu kamid yahay. Sidaas ayaa lagaga bixi karaaban anigu islaahay oo lagu tayeen kara.
Barasara Xuseen Axmed Warsame, waxaanu ku sii siqaynaa gabagabadii barnaamijka. Waxaan rabaa inaan ku noqdo qodobkii ahaa afka wax lagu baranayo, sida uu dhegeystihii inaga soo wacay Muqdisho Tahliil uu sheegay, ciladaha ayay kamid tahay, adigana waxaa tiri af ingiriiska lagama maarmi karo, balse dunida badan ee aan afka ingiriiska looga hadlin, ingiriiska maada ahaan ayaa loo bartaa oo ardada aad bay wax ugu luqadda u bartaan, laakiin afkooda hooya ayaa looga haqabtiraa. Marka ma isleedahay fursadaas way furan tahay in ardayda afka Soomaaliga ah si fiican wax loogu baro, maadada ingiriiskana si fiican loo baro, si ay adduunka ula qaybsadaan?
Waa furan tahay oo luqadda waxaynu u baranay, aynu u dhiganay berigii, haddii aynu u qoranay 72-dii dadkii ka beedan waan ahaa, waxay ahayd in aan xoojino ma garanaysa inay dadkeenu wax fahmi karaan. Laakiin Soomaaliya walaal, Soomaaliyada maanta waa ka duwan tahay adawado badan oo caalamka ah. Kow, horta inagu waddan furan baan oo sidiisaba ku dhisan waxa la leeda diaspora dibad joog, dadkeenni 200% wax ku dhowdhow ayaa bannaanka jooga. Sidaasi kulliba horta u xinaanaysaa nolosheenna iyo wixiina ay ku xinaanaysaa bannaan iyo qof bannaan jooga iyo cilmi inooga yimaada bannaan bay horta ku xinaanaysa horumarkeena ugu weyn kaas ku xinaanaya. Marka waxaan u qabaa dugsiyada hoose ilaa sare luqadda in lagu dhigo, jaamacadahana ay option tahay in lagu dhigi karo kuwaas, laakiin jaamacadaha badankoodu waa inay yihiin baan qabaa anugu luqadda ingiriisiga ayaan qabaa. Sababtuna wax kale maahi, hadhow ahalkeeda waa la samayn karaa markaan xoogaysano, laakiin inta ay ku xidhan tahay nolosheenni iyo dacmishirigeenni iyo socodkeenniiba uu ku xidhan yahay ama Soomaali bannaanka joogta ama macaawin kamaysa bannaan ama cilmi kamaya bannaan oo inagii anaan jaamacadin wax soo saaraynin, hadda waxaan isleeyahay laga maarmi maayo. Laakiin aan ku celiyo waa inuu furaadaa optionka inay jaamacadda lagu dhigi karo qaybo kamid ah Soomaali, laakiin Ingiriisi lagama maarmaayo.
Gabagabadii barnaamijka ayaan joognaa. Ugu dambeyn, waxaa aad la isugu soo celceliyay dhegeystayaashana ay farta ku fiiqeen, adiguna aad carabka ku dhufatay dhowr jeer, dowladda ama federaal ha noqoto ama maamul goboleed ha noqoto, doorka ay dowladdu ka ciyaareysa in waxbarashada la tayeeyo, khaasatan wasaaradda waxbarashada tacliinta, ma in ay hay-ad madax bannaan oo waxbarashada sare la tacaasho oo wax kaga qabato ay samaysaa? Ma in wasaaradda gudaheeda ay jirto wax waxbarashada sare la halmaasho oo ogolaasho iyo imtixaanid iyo tayada gacanta ku haynaysaa? Sidee loo kaabayaa in la gaaro kaalinta la doonayo?
Jaamacu aad bood maasta walaal, afka ayuu cunaya maalmaha mararkan oo dhanba, arrintaas aan doonay inaan ka hadlo. Saddex qaybood in loo qaybiyo weeyaan waxbarashadii, midi waxa weeyaan siyaasadii iyo kontroolkii, midina waxa weeyaan lacagtii oo fundingkii weeyaan, midina waxa weeyaan fulintii tii siyaasaddii markay noqoto waa in ay dowladda dhexe yeelataa. Dabcan meelihii ayna masalan iminka xoog ku yeelan kara maamulka iyo masalan Soomaaliland oo kale waxa weeye khasab inay kala tashato dabcan dowladda Soomaaliland, waayo haddii macaawinada ay ku imanayso dowladda federaalka ku imanayso oo fundingkii markaa uu hay-ad loo sameynayo gaara waxaan qabaa fundinka kow waa tii aan ku sheegay siyaasadda horta taasa yeelanaysa, laba fundingka waa inay ka madax banaanaataa wasaaradda si aanu musuqmaasuq u imaynin. anu baan waa inay hay-ad gaar ah maamusha oo ay ku jiraan xataa dadkii lacagaha bixiyey sida dhowrka sano soo socda ama tobanka sano soo socda macaawino ayaan ku xidhnaanaynaa jaamacu kama maarmayno. marka donoriskii dadkii wixii bixiyey inay ka mid noqdaan golaha oo khasab bay noqonaysaa oo waa taas. taasi markaa lacagta waxay siinaysaa ciddii wax fulin karta, haddii hay-ad yaro dowladu wax fulin karta iyadaa la siinaya, hadduu masaajidku jaamacad fiican samayn karo ay tayadii iyo siyaasaddii iyagaa la siinaya, haddii qurbajoog iyo qoqolshoog isku tegay ay samaynaysaa jaamacadaha qaar ku samaysmeen iyagaa la siinaya. markaa fulintii ciddii wax fulin karta ayaa la siinaya. waa iminka arrintan aan ka hadlayaa waa hadda iskuullada masalan ugu wanaagsan ee wax laga barto ee arrimahan kasoo baxay xasaradda sida jaamacadda Oxford oo kale. iskuulka annagu aan leenahay isugu public policy waa annagu leenahay siyaasadaasa waxyaalaha ugu weyn ee imanka laga hadlaa ee cimil ugu dambeeyey waa kaa weeyaan in la kala saaro saddexdaas: siyaasadii dowladda leh, fundinkii hay-ad gaara leh oo adduunkana ma garanaysa ay aamintay oo xisaabaadkeedu cad yahay, fulintana ciddii fulin kartaba ayaa leh oo tartan gelaysa.
Brofesor Xuseen Axmed Warsame, waxaanu soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena. aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinayaa.
waad mahadsantahay boqolkiiba boqolab. dadkan aad baan ogmahay su-aalo fiican bay dadkii weydiiyeen.
dhegeystayaal, barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan oo aanu ku qaadaa dhigaynay sida waxbarashada sare tayadeeda sare loogu qaadi karo, martina uu noogu ahaa brofesor Xuseen Axmed Warsame oo jaamacadda Calgary ee dalka Canada wax ka dhiga. waa nageysaasaa.
aad iyo aad buu u mahadsan yahay jaamac buule jaamac oo inala socodsiinayay barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha. haatana jawhar. mas-uuliyiinta maamul goboleedka Hirshabeelle ee Soomaaliya ayaa sheegay inay ka cabanayaan wada shaqayn la-aan ka dhex taagan maamulkooda iyo hay-adaha qaramada midoobay ee gobolka ka howlgala. waxaanay sheegeen inay ku guuldaraysteen dhowr jeer oo ay isku dayeen inay xiriir la sameeyaan. wariyaha v o ed ee magaalada beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan inoo soo diray.
wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka Hirshabeelle Maxamed Cali Caadle oo rafidiyeenka kula hadlay magaalada Beledweyne ayaa waxa uu ku eedeeyey hay-adaha qaramada midoobay inaanu wax wada shaqeyna la lahayn maamulka iyo dadka deegaanka. wasiir Caadle ayaa waxa uu tilmaamay in qaramada midoobay xafiiskeeda Beledweyne kan golo wasiiro maamulka Hirshabeelle ay ka dalbadeen in ay la kulmaan, laakiin aanu wax jawaaba ka helin xafiiska qaramada midoobay.
wax wada shaqeyna oo ka dhexeeya dowladda Hirshabeelle haday noqon laheeday maamulka gobolka iyo haday noqon laheeday dowladda inaysan jirin wax wada shaqeyn oo UN-ku ay ka ogol yihiin in ay ummada la shaqeeyaan iyo xiriiradooda. marka hadii aan aragnay nimankii qaabka ay u dhaqmayaan, aad maqleysaan sida wasiirku uu sheegay inay ka cagajiideen in aan la kulanno aan wada hadalno, waxaa noo soo baxaysa inaanay jiri karin in aan wada shaqeyno. annaga haddii aan nimid waxay naga horreeyay waxbaan maqleynay. markii aan u nimiday in aan baarno oo aan ogaano dhibaatada dhabta meesha ay ka jirtana, waxaan ogaanay khaladaadku in uu ka jiro UN-ka aynan ogoleyn inay la shaqeeyaan maamulka gobolka ama dowladda guud ahaanba. haddaan UN-ku aysan wax ka bedelin barnaamijkooda hadda ay ku socdaan, wada shaqeyntu wax uma doontaa.
mar saxaafaddu ay wasiirka wax ka weydiisay ka hor inta aan warbaahinta ka hadlin haddii ay jiraan xafiisada kale ee qaramada midoobay cid ay kala hadleen, ayaa waxa uu ku jawaabay:
uma baahna islaana inaan u dirno, annaga cidda nala mucaamilaysa waa xafiiska halkaa ku yaalla, asagaan wada shaqayntu naga dhexaysaa, hadduusan asaguna aqoonin uusan annagana dhegaysanayn, hadda kuwa ka dambeeya ayagaa laga rabaa inay soo fargeliyaan.
wasiirka arrimaha gudaha Hirshabeelle Maxamed Cali Caadle ayaa waxa uu ka hadlay tallaabada ay qaadayaan ka maamul ahaan haddii ay jawaab ka waayaan xafiiska qaramada midoobay ee magaalada Beledweyne.
waxaana rajaynaynaa haddii jawaab degdeg aysan ka imaan saacadaha soo socda in xafiiska madaxweynaha war ka soo bixi doono. marka waxaan ku talinaynaa sida uu dhaqsiyo badan in ay UN-ku ay bedelaan si qaabka ay u dhaqmayaan iyo sida ay wax wadaan. haddii ay rabaan inay meesha iska joogaan oo waxay doonaan ay sameeyaan ma suuro geliso. waxaa la rabaa in wada shaqeyn u jirto, in dowladnimo jirto in ay ixtiraamaan dadka martida ay u yihiin haddii intaasoo dhan laga waayo marka waxaan isleeyahay xafiiskan inuu sii furaado wax macno ah oo ay noo sameyneysa anaga ma jiraan waana ka fiirsan doonaa haddii ay qaabkan oo la dhaqmayaan UN-ku
xarunta qaramada midoobay ee magaalada Baladweyne waa tan ugu weyn xafiisyada gobollada bartamaha iyo koonfurta dalka marka laga reebo xarunta magaalada Muqdisho hadalka maamulka Hirshabeelle ayaa waxa uu imanayaa xilli abaar daran ee ka jirto dalka hay'adaha qaramada midoobayna waxa ay qayb ka yihiin kuwa caawiya dadka dhibaateysan Xuseen Xasan Dhaqane VOA Baladweyne
adiyadu ma sinya dhaqane wali waxaad nagala socotaan VOA Washington idaacaduna waa idaacaddii fiidnimo waxaanu ku saqeynaa gabagabadii barnaamijkeena caawa aan Jaafar ku codsaday wararka caalamka kuwoodii ugu doorkoona Jaafar
waa maasantahay sandheere waxaa la filayaa in todobaadka soo socda uu madaxweyne Trump ku dhaqaaqo qorsho cusub oo uu ku bedelayo kii uu doonayay inuu ku barbixiyo daryeelka dhinaca caafimaadka ah ee Obamacare loo yaqaano kadib markii uu maalmo ka hor la kulmay guuldaradii ugu weyneyd ee soo wajahda tan iyo markii uu talada la wareegay waxaanay arintaasi timid markii Kongreesku uu u muuqday mid diidaya fulinta talaabadii ugu horeysay ee uu ololihiisa doorashada ku soo galay waxaan dareemayaa rajo xumi iyo niyad jab sidaasi waxa yiri Donald Trump kadib markii jimcihii ay u cadaatay inaanu haysan codad ku filan oo dhinaca xisbigiisa jamhuuriga ah si uu horay ugu sii socdo meelmarinta mashruuca uu doonayo inuu ku bedelo Obamacare dhinaca ruushkana kumanaan raashiyaana ayaa socod ku maray guud ahaan wadooyinka dalka axadan maanta si ay uga mudaaharadaan musuq maasuq waxaana ay dalbadeen dadkaasi in ra-iisul wasaare Dmitri Medvedev uu xilka ka dego iyadoo isu soo baxan uu ku baaqay hoggaamiyaha mucaaradka Alexei Navalny wararka warbaahinta ayaa sheegaya in Navalny lagu xiray magaalada Moscow isagoo ku sii socda in uu ka qayb galo mudaaharadkan
adbaad maasantay Jacfar haatana dhinacii kaalimaha heesaha heesay wada qaadaan labada fanaan ee Maxamed Mooge iyo Magool
Marchi
heestaasi fanaaniinta alaw naxariiste magool iyo maxamed mooge ayaanu kusoo gebagabayneynaa idaacadda idiifidnimo. inta haddii la dhahda berri aynu mar kale kulmi doono, waa anigu ah maxamed cabdi, jacfar kuukay iyo bashiir abikarod ka tegaya sidaas iyo fiidnimo wanaagsan. adigiyo jacaylkana idin maa